přátelé, dobrý večer. Připadl mi milý úkol přivítat vás na dnešním představení věnovaném životu a dílu před 24 lety ještě docela neznámého českého génia Járy Cimrmana. Těm z vás, kteří jste zavítali do našeho divadla dnes prvně, těm chci zároveň blahopřát. To, že jste si zvolili pro první seznámení s mistrovou osobností právě dnešní představení, má hned dvě výhody. Za prvé, vědecké sympozium, které předchází hře Akt, opravdu počítá především s diváky začátečníky. Poskytne vám ty nejzákladnější cimrmanologické poznatky, a to formou snadno přístupnou. Druhým kladem dnešního večera je složení vědeckého týmu. Lze, myslím, bez nadsázky říci, že až na několik výjimek jde vesměs o špičkové kapacity oboru. Jsou to, když dovolíte, doktor zoologie Zdeněk Svěrák, znalec mistrova díla dramatického a výtvarného docent Jaroslav Weigl, náš expert přes technickou část Cimrmanova odkazu doktor inženýr Jan Hraběta a konečně profesor filozofie Ladislav Smoljak. Omlouvá se objevitel Cimrmanovy pozůstalosti doktor Evžen Hedvábný. Ten však požádal svého bratrance doktora Svěráka, ostatně přímého účastníka objevu Cimrmanova díla, aby jej zastoupil. Doktor Svěrák, rozený vypravěč, je náhradou přinejmenším rovnocenou. Prosím, pane doktore.
Ještě než se posadí, rád bych vám představil profesora Miloně Čepelku. Milí přátelé, k objevu, který doktor Hedvábný, můj bratranec, právem označuje za objev století, došlo 23. února v 10 hodin 5 minut dopoledne kolem roku 1966. Očitým svědkem této události jsem se stal vlastně šťastnou náhodou. Doktor Hedvábný mě pozval do své chalupy na samém okraji půvabné pojzerské osady Liptákov, protože se rozhodl, že si tam vybuduje krb. Já jsem totiž jedním z mála v Československu, možná, že to o mě ani nevíte, asi ne. Jsem jedním z mála, kteří máme absolutní sluch. To neříkám, protože bych se tím chtěl nějak chlubit. To je prostě fakt. A podobně jako lidé s určitou srdeční vadou jsou, jak známo, dobří proutkaři, jsme my, absolutní sluchaři, dobří krbaři. A tak jsem proklepáním zdí v bratrancově chalupě brzy označil místo, kde by bylo nejlépe krb zbudovat. Prostě jsem našel komín. A přímo jsem tenkrát doktoru Hedvábnému řekl: Evžene, zde kopni. Několikrát jsme do zdi kopli a tu jsme k našemu společnému údivu zjistili, že narážíme na jakousi důkladně okovanou truhlu, která byla již na první pohled něčím doslova nabita. Protože se jednalo o bývalé území Sudet, trval doktor Hedvábný na tom, abychom raději přivolali pyrotechnika Šťáhlavského. Šťáhlavský se dostavil k obědu a když dojedl a všiml si té truhly, rozhodl, že ji vyhodí do povětří. Naštěstí má doktor Hedvábný neustále po ruce svůj oblíbený magnetofon Sonet Duo. A díky tomu máme na věčné časy zachován zvukový snímek onoho historického liptákovského výbuchu. Prosím o jeho spuštění. Tak to byl on, přátelé. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzovaná. To byl ten týž výbuch. Jak se ukázalo, už to nechci. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována. Takže výbuch, jak jste slyšeli, se nám zřejmě prokopíroval na celý magnetofonový pás. Takže já nevím, já nejsem technik, takže nevím, jestli neříkám nějaký nesmysl. Ale třeba tady náš doktor inženýr Hravěta by nám mohl říci, pane inženýre, je to možné?
Ano, to je možné.
Víte, o čem hovořím?
Ne.
Ale tak možné to asi je. Jak se ukázalo, nálož byla silně předimenzována, takže byla poškozena nejen truhla, ale trochu i chalupa. Doktor Hedvábný se domnívá, že po menších úpravách z toho bude úplně jiné stavení. Když se prach po výbuchu usadil, ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince. Jehož význam a hlavně ona nezvyklá šíře zájmů by se dali přirovnat snad jen k osobnosti Leonarda da Vinci. A to ještě těžko.
Děkuji doktoru Svěrákovi. V tomto bodě bych na něho rád navázal. K té neznámé podobě Járy Cimrmana. Chtěl bych dodat, že my nejenže nevíme, jak vlastně mistr vypadal zblízka, ale neznáme ani jeho přesné datum narození. Jára Cimrman totiž často měnil svá osobní data, aby zmátl řadu epigonů, podvodníků a falzifikátorů, kteří se za něho vydávali. A v skutku, jak se nám podařilo zjistit, několik z nich se z toho pomátlo. Podle našeho odhadu se Jára Cimrman narodil v mezidobí mezi lety 1869 až 1874, a to ve Vídni, jako syn českého krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlén Jelinkové. V soudě podle zápisků v mistrově deníku neměl Jára Cimrman příliš radostné dětství. Otec ho dal zapsat na českou menšinovou školu ve Vídni, kdežto matka současně na školu rakouskou. A tato polovičatost se později velmi neblaze projevila v jeho rukopisech, které jsou psány podivnou směsí češtiny a němčiny, hemží se to v nich germanizmy i čechizmy. A právě odtud také pramení námitky rakouského vídeňského profesora Ericha Fiedlera proti tomu, abychom považovali Járu Cimrmana především za českého velikána. Ovšem o Cimrmanových skutečných vlasteneckých citech hovoří po mém soudu nejlépe poslední zápis v jeho deníku. V němž mistr výslovně vyjadřuje touhu, a to teď budu citovat, uvidět svou vlast Bilmin. Je to, myslím, průkazné. Prosím teď znalce mistrova díla dramatického, docenta Jaroslava Vajgla.
Dámy a pánové, vážení kolegové, v literární pozůstalosti Járy Cimrmana jsme až dosud shledali 28 her, vesměs celovečerních, z toho 4 kompletní hry kadetyní a 17 her jednoaktových, z nich 2 byly napsány výhradně pro činoherní scénu divadla Vajang Orang v Jakartě. Pustíme-li se po stopách začátku dramatické činnosti Járy Cimrmana, staneme posléze v pilinách manéže polského cirku Krakovjak, kde mistr působil v mládí jako dramaturg. Zde poprvé vznikaly kombinované scénky cvičených zvířat a lidí, jež dosud nemají v divadelní poetice obdoby. V době, kdy cirkus Krakovjak zimoval v jihoafrickém Johannesburgu, založil Jára Cimrman zvláštní stan lojových figurín. Sám odléval z kvalitního hovězího loje postavy známých vojevůdců, badatelů a myslitelů a vytvářel z nich na první pohled nelogická seskupení. Tyto grupy však při pozornějším vnímání vyzařovaly překvapující významy. Je například známo, jaký rozruch vyvolala skupina, v níž Kolumbus rozbíjí Napoleonovi očelo své slavné vejce a opodál to závistivě pozoruje hrabě Zeppelin z ředitelné vzducholodí. Později, když místní pivovar v Johannesburgu přerušil svévolně dodávku ledu pro Zimmermanův stan a figury se začaly vlivem dusné atmosféry pozvolna přetvařovat, přešel mistr k psaní divadelních her pro živé herce. Jára Zimmermann rád zalidňoval jeviště postavami a rekvizitami, jež byly až dosud v divadelním světě tabu. Jeho hrdinové si na otevřené scéně stříhají nechty, polévají se neředěnými kyselinami, používají pravých klistýrů a v zápěti odcházejí na klozety, aniž by se tím nějak tajili. Zůstává ovšem smutnou skutečností, že ve své době se Zimmermanovy hry setkávaly většinou s nepochopením a někdy i s očividným odporem. Jako příklad uvádím stanovisko tehdejšího ředitele divadla v Hágu, pana Jákoba Durmana, který píše Zimmermanovi. Vážený mistře, od chvíle, kdy jsem dočetl vaši hru Prázdniny s kanibalem Dufkem, nevycházím z údivu. Konec citátu. A ještě několik slov z odpovědi Járy Zimmermana řediteli Durmana. Milý pane Durmane, píše Zimmerman, máte pravdu. Divadlo je zde především proto, aby se v něm člověk divil. Posílám vám dalších 5 her. Přesto se v celé tehdejší Evropě nenašlo jediné kamenné divadlo, které by na své scéně uvedlo některou z Zimmermanových her. Teprve na sklonku života, kdy mistr dožíval v pojizerské obci Liptákov, došlo k první inscenaci jeho celovečerního muzikálu Kleštěncova Bronchitída. A to v nastudování místního dramatického sdružení Jizeréré. Pro ilustraci svého dnešního referátu jsem vybral ukázku z celovečerního hororu Járy Zimmermana Elektrická sesle. V době, kdy byla vědecko-technická revoluce ještě v plenkách, už Zimmermann tušil možnost zneužití technického pokroku proti člověku. Zhoubný vynález představuje v dramatu Elektrická sesle. Podle mistrova dochovaného nákreslu je rekonstruoval pan doktor inženýr Hraběb. A já teď prosím pana inženýra, aby byl tak laskav a rekonstruovaný vynález nám předvedl a podal k němu odborný výklad.
Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová. Podle Zimmermanova předpisu napájíme střídavým proudem o napětí 370 V. Já myslím, že bude nejlépe, když ji zapneme.
Děkuji kolegovi Hrabětovi za jeho přednášku. Nyní k samotné ukázce ze hry Elektrická sesle. Zastihujeme v ní vynálezce Kirila Šmída, bude ho představovat pan profesor Smoljak, v okamžiku, kdy dokončil vynález elektrické židle a chystá se ji vyzkoušet na svém krejčím Ernstu Liškovi. V roli krejčího Ernsta Lišky vystoupí pan profesor Milon Čepelka. Autor sám označil toto veršované drama jako Das naive Schrecklichstück, což bychom mohli přeložit jako naivní horor. Prosím vás.
Sesličku si nažhavíme, na Lišku se připravíme. Už aby tu sakra byl.
Jdu vás, pane Šmíde, změřit.
Nechce se mi ani věřit. Jak jste čilí, jak jste milí.
Jak jsem čilí, tak jsem milý. Nejdřív vezmu míry sáčka.
Posaďte se, pohovte si.
To bude hned, to je hračka.
Že mi vynesete spaní.
Jaké pak s tím medle sraní? Vezmu šířku, vezmu délku. Moc li chcete přes prdélku.
Hleďme toho kosa Lišku. Nabídnu mu vínačíšku. Popijeme, posedíme.
Cože se z té sesledíme?
Inu, je to stará herka. Práší se z ní od úterka.
K čemu jsou tu tyhle pérka?
To je kvůli pérování. Pohovíš si, sedni na ní.
To musí být posezení, že ona je teplá, není?
To je proti opruzení.
Donner Vetter, vy jste hlava. Za tohle vás čeká sláva.
Zajímá tě způsob vzniku?
Že se ptáte zákazníků.
Je to delší vyprávění?
Na to škoda času není.
Jednou takhle z jara, skoro.
Jaká hrůza, wie ein Horror. Horror, horror, vysoká si.
Já děkuji oběma pánům za to, s jakou ochotou nacvičili tuto ukázku ve svém volném čase. Řada je nyní na doktoru zoologie Zdenku Sirátovi.
Co říct si, přátelé, o vztahu Járy Cimrmana ke zvířatům? No tak byl to vztah vřelý. Cimrman prostě miloval všechna zvířata bez rozdílu srsti či opeření, s výjimkou potkanů. Potkany, a to je zajímavé, potkany zase Cimrman přímo neměl rád. A ptáme-li se, které zvíře naopak zahrnoval největší přízní, dostaneme překvapující odpověď. Byla to slepice. On měl už od svých chlapeckých let jeden velký životní cíl. Chtěl vědeckému světu dokázat, že slepice přes svou minimální mozkovou kapacitu, co možná ještě přehnal. Zdaleka není tak neinteligentní, jak se o ní všeobecně soudilo. A jako důkaz měla posloužit jeho ochočená slepice Zora. Zora byla běžná hřadová vlaška a žila s Cimrmanem pod jednou střechou, jako jeho družka. Měla se stát pomocníkem člověka, podobně jako třeba pes. Jak Cimrman postupoval? Ke tkanicím svých šněrovacích bod přišel zrnka pšenice. Jak asi tušíte, cílem bylo, aby se Zora pokusila zrna sezobnout a tím, aby svému pánu uvolnila tkanice, aniž on sám se musel při zouvání schýbat. Nápad jistě dobrý. Výsledky nebyly dobré. Po dvouletém vytrvalém výcviku Cimrman shledává, že slepice nejeví o tkanice zájem. Tehdy si ještě nedovedl neúspěch vysvětlit, ovšem my dnes na současném stupni rozvoje poznání a při týmové práci už vysvětlení máme. Čím to bylo? No, Cimrman byl veliký myslitel, pedagog, technik a tak dále. Ovšem pramalý drezér. On prostě nedokázal svou družku potrápit hlady a není tedy divu, že se sité Zoře do pranic, tkanic, prostě nechtěla to žrát. Ale proč to všechno vyprávím? Jednoho dne se Cimrmanova láska ke slepici neočekávaně střetla s jeho nenávistí k potkanům. Navštívíte-li Cimrmanovu liptákovskou světničku, najdete tam v levém dolním rohu, je to hned za kamny, zbytky potkaní nory. Když Cimrman poznal, že se mu potkani prohlodali až do bytu, okamžitě instaloval v protějším horním rohu důmyslné protiopatření. Jednalo se o takový dosti složitý samostříl. Doktor inženýr Hraběta hovoří o takzvaném...
Čakovickém praku.
Ano, ano, čakovickém praku. Všem, když už jsme u toho, já uvedu na pravou míru jeden hrubý omyl, který se už léta drží v odborné literatuře, zejména v zahraniční. Totiž někteří zahraniční badatelé se nám domnívají, že Cimrman nazval tento prak čakovickým snad proto, že ho vynalezl v Čakovicích, což je nesmysl.
Bylo to v Kralupech nad Vltavou.
Ano, bylo to v Brandýse nad Labem. Ovšem, první zkušební střela vypálená z Brandýsa
dopadla v Čakovicích.
Dopadla v Čakovicích. A proto tedy Čakovický prak. Čakovický prak byl nabit šrouby, takzvanými podkováky.
Pazdery.
Které si mistr opatřoval u místního kováře pazdery. Všechno tady mám podchyceno, pane doktore. Inženýre. A byl, ten prak, byl spojen s ústím potkaní nory dlouhou houslovou strunou. A. Strunou A. A. A stačilo nepatrně o strunu zavadit, protože byla napojena na spušťadlo. Smrtící mechanismus byl uvolněn a šroub se obrovskou rychlostí vymrštil k cíli. A to se právě stalo slepici Zoře. Ona klovla do struny a byla šroubem zasažena přímo do obličeje. Cimrmanova věrná posluhovačka paní Anna Hanžlová vzpomíná na tuto událost v jednom ze svých dojemných dopisů synovi na vojnu do Hradce Králové. Paní Hanžlová píše synovi na vojnu do Hradce. Když Cimrman viděl slepici nohama Václave vzhůru, div se nám nerozplakal. Poručil mi: Hanžlová, chlapče, oškubat, uvařit, lepší kousky sníme a horší bych pochoval. Takový to byl člověk.
Děkuji doktoru Svěrákovi. A k řečnickému pultíku prosím teď profesora filozofie Ladislava Smoljaka.
Své filozofické myšlenky sformuloval Cimrman za útoku na baštu extrémního idealismu, filozofii solipsismu. Solipsista, jak asi víte, tvrdí, existuje jen já, neexistuje okolní svět, ten je vlastně jenom mojí představou. Proti této tezi postavil Jára Cimrman tezi svoji. Opak je pravdou. Existuje pouze okolní svět a neexistuje já. A z této originální teze rozvinul pak celý logický filozofický systém, který nazval, myslím, že velice přilehavě, externismem. Tato smělá myšlenka vzbudila ve světě takový odpor, že bylo rozhodnuto svolat okamžitě do Bazileje filozofickou disputaci, na které měl Jára Cimrman svoje učení obhájet. Za oponenta mu vybrali profesora F.C. Bolena, který tehdy platil za ESO světové filozofie. I když podle našich dnešních hledisek bychom ho zařadili tak mezi desítky, maximálně mezi filozofické spotky. On ale položil Cimrmanovi sice jednu jedinou, za to však rafinovanou otázku. Řekl, jak mohlo neexistující vědomí vyprodukovat svou vlastní filozofii? Tato otázka zapůsobila. Všichni se domnívali, že Cimrman na ní nenajde odpověď. Ale Cimrman odpověděl. A odpověděl dokonce tak, že profesoru Bolenovi nezbylo, než aby vyběhl ze sálu za posměch všech přítomných a se spuštěnými kalhotami. To bych asi měl vysvětlit, proč se spuštěnými kalhotami. Profesor Bolen si totiž uřízl kšandu. Což nesmíte chápat jako rčení, nebo jenom jako rčení. To tehdy skutečně býval ve světě takový zvyk, že každý filozof si po prohrané disputaci na znamení, že porážku sám uznává, veřejně uřízl šli. No, brilantní odpověď Járy Cimrmana vešla tak říkajíc do dějin filozofie, najdete ji v každé větší encyklopedii pod heslem Bazilejská odpověď. Já budu citovat z Čepelkova slovníku naučného. Kolega Čepelka byl tak laskav, že mi zapůjčil svůj slovník. Tedy cituji. Pravím-li, že Klára Cimrman, že existuje toliko okolní svět a neexistuje já, neznamená to, že nejsem ve vnějším světě vůbec patrný, neboť patrnost a existence jsou dvě naprosto odlišné věci. A dále Jára Cimrman přirovnal okolní svět k jakési veliké ploše, uprostřed níž jest místo, kde chybí Jára Cimrman. Já jsem si pro vás připravil takovou názornou pomůcku a na této musíte velice, velice zřetelně. Je to podržte. Tak na této pomůcce to, myslím, uvidíte naprosto názorně. Tak. Představíte-li si tedy svět jakožto plochu, tak vidíte, že tu Cimrman vytváří, řekli bychom, takovou díru, vidíte. Jejím reliéfem je mistr jasně ohraničen a tedy patrný. Teď představíme-li si proces myšlení ve vnějším světě jako proces napínání a smršťování plochy, vidíme, že se tento děj obrazí také v reliéfu díry. Ten se nám bude rovněž napínat a smršťovat a bude nám představovat proces myšlení neexistujícího Járy Cimrmana. Čili vidíme, že i neexistující filozof mohl splodit filozofii. Ovšem, z pouhého názoru vám asi bude jasné, že oba procesy, totiž ten v otvoru a ten v ploše, jsou zrcadlově obrácené. No, představte si to. Jestliže se plocha zvětšuje, tedy rozpíná, otvor se zmenšuje. Naopak, zmenšení plochy, smrštění má za následek zvětšení otvoru. Čili typická zrcadlová perverze, že?
Spíš inverze, ne?
Nebo inverze, ano. Na tomto místě sám Cimrman upozornil na velice zajímavý důsledek své vlastní filozofie. Jestliže totiž Cimrman tvrdí, že existuje pouze okolní svět a že neexistuje on, pak ale v okolním světě, jak jsme si ukázali, musí platit myšlenka zrcadlově obrácená. Totiž, že existuje jen on a neexistuje okolní svět. Tedy zpátky filozofie solipsismu. Autor tak vlastně zastává názor, který zároveň vyvrací. To samozřejmě ještě tenkrát vzbudilo rozpaky, nemyslíte? Pamětníci vzpomínají, že v kongresové hale v Bazileji to hučelo jako v úle. Ozývaly se různé výkřiky, například, jak se s tím máme vyrovnat. Volali prý ze zadních lavic představitelé filozofického středu. A Jára Cimrman odpověděl, vyrovnat se s tím, toť věčný úkol filozofie. Děkuji za pozornost.
Milí přátelé, jak jste si možná sami přečetli, v našem programu, byla hra Akt za Cimrmanova života provedena pouze jednou. A to při kolaudaci tanvaldské restaurace Labuť. Spíše než o premiéru, šlo tehdy o katastrofu. Hra propadla na celé čáře, nikomu se nelíbila. Když tenkrát Cimrman z jeviště do zuřícího sálu volal ona dnes už notoricky známá slova. Teď jsem to zapomněl. Volal. Volal notoricky. Co v Tanvaldu zavrhováno, bude v Praze aplaudováno. Už asi tušil, že se sám ovací svých Pražanů nedožije. Soudím tak z toho, že k rukopisu hry přiložil jakési poselství potomkům.
V něm doslova čteme. Kdokoliv se rozhodneš tento můj dramatický štyk po mé smrti uvésti, nikterak mne nešanuj. Nebudu se zlobiti, změníš-li ku své potřebě některé věty, některou personu či celý děj. Mně o myšlenku se jedná, ta, aby zůstala. Převedete-li si vše do vašich poměrů, které budou jistě neméně zajímavé než naše, já, starý mrtvý klasik, budu v hrobě jen rád. Pouze o jedno prosím, aby se věci nechopil břídil. Věřím, že ujmeli se mé hry nejlepší žijící spisovatel český bude mít i úspěch. No tak rád jsem se hry ujal, přátel. Jak si mistr přál, převedl jsem jeho komedii, pokud to vůbec šlo, do našich soudobých poměrů. Bylo to, věřte mi, nutné, poněvadž původní text, kdybyste ho znali, to je taková lokální satira, tepající drobné nešvary liptákovského života někdy před první světovou válkou. Takové nešvary, jako je plivání na podlahu ve veřejných místnostech, karban, hamižnost, přetvářka, udavačství, zbabělost, čili věci, kterým bychom dnes ani nerozuměli. Také jistou zemitost ve výrazech jsem musel trochu přitlumit, ale na druhé straně mi bylo líto nezachovat alespoň ta nejpůvabnější místa originálu. A tak jsem po dlouhém rozvažování postupoval velice dobře, myslím, jsem postupoval. Totiž z toho nového textu se občas ten Cimrmanův starý text jakoby vynoří. Ano? A za chvíli se zanoří. Následuje nový text a na chvíli se vynoří starý. Ano? Zanoří se, pokračujeme novým textem. Vynoří se starý.
Jenom tady říkám doktoru Hrabětovi, že jste kdysi učil na pomocné škole.
To, aby všichni rozuměli. Tak, prostě takhle bych mohl pokračovat ještě jednou. Ještě jednou dojde k tomu vynoření. A totiž vy ten původní text dobře poznáte, protože ten je psán ve verších. Čili kdykoliv se během dramatu ozvou verše, tak to už je originál, ano? To už jsme se vlastně vynořili, de facto. A jak verše skončí, tak se ponoříme. Také všechny písně jsou původní, i choreografie tanců. Tam si potom všimněte, až budeme tančit. Těch charakteristických cimrmanovských krokových variací, kterým se říkalo jelení skok. A původní jsou, přátelé, i kulisy, v nichž hru uvidíte. Kulisy jsme objevili náhodou v tanvalské restauraci Labuť, a to vím, kuželníku. Dlouhá léta tam sloužily nikým nepovšimnuty jako přepážka mezi prostorem pro rozběh kuželkářů a pánskými toaletami. Neřeknu vám, utrpěli z obou stran své. Ale my přesto hrajeme představení v těchto starých kulisách. A to z kuželníkové strany. Možná, že si potom všimnete takové velké trhliny v pravé části zadního prospektu. Asi v těchto místech je, i když je pečlivě zašita, je krásně vidět. Pamětník té nešťastné tanvalské premiéry, pan Padevět, vypráví, že tudy opustil scénu sám autor. No a nakonec našeho semináře o mistrově životě a díle bychom vám, přátelé, rádi ukázali tuto vzácnou židli. Pochází z inventáře tanvalské restaurace Labuť. Je to, jak vidíte, secesní židle s typickým vejčitým otvorem v opěradle. My ji říkáme Cimrmanova židle, nebo kratšej Cimrmanovka.
Jaruška.
Jaruška taky někdy. Totiž bývalý hostinský restaurace Labuť, dnes dávno důchodce, starý vlastenec Kurt Heinrich. Tvrdí, že na této židli Jára Cimrman s oblibou alespoň jednou možná seděl. My na to máme takový rozdělovník, tady ho mám, podle něhož dnes na ní má po celé představní sedět docent Weigl.
Bohužel mi na ní stále sedal profesor Smolian.
Totiž říká se, že kdo na této židli sedá, do toho, že pronikne něco z Cimrmanovy geniality, ale je to skutečně jenom pověra. Protože, jak jste si mohli všimnout, jsou mezi námi někteří, kteří na ní sedají i mimo pořadí a nic.